эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Рэчыцы не приступили до працы каля 300 предпринимальников рынку славянскі. Смальвіцкая міліцыя забаранила перадаць прадукты зняволеным апазыцыйным актывістам. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з новага прызначэння. Сёння Александр Лукашенко сваім указам адправіў у адстаўку былога міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова і прызначыў на ягонае месца Ігара Шуневіча, які да гэтага служыў у КДБ. Перадае Олег Груздзіловіч.
Аглядальнікі адзначаюць, што адстаўка Анатоля Куляшова чакалася ў любы дзень яшчэ ад сярэдзіны студзеня, калі першым намеснікам міністра ўнутраных справ прызначылі Ігара Шуневіча, які да таго служыў у КДБ. Мяркую, той вопыт, які вы набылі ў КДБ, вельмі вам карысны, але наогул вы прафесійны спецыяліст Міністэрства ўнутраных справ. Вы служылі на ўсіх пасадах у МУС, ведаеце яго знутры, добра ведаеце вынік. Гэта таксама для нас вельмі важна, але самая галоўная праца ў КДБ, казаў Лукашэнка, звяртаючыся да Ігара Шуневіча падчас прадстаўлення яго ў Міністэрства ўнутраных справ 4 месяцы таму. Ігар Шуневіч служыць у беларускай міліцыі з 1992 году з трохгадовым перапынкам, за які стаў начальнікам управы барацьбы з карупцыяй, арганізаванай злачыннасцю КДБ. Гэтую пасаду ён займаў і ў студзені 2011 году, калі дапытваў у турме КДБ журналістку Наталю Радзіну. Рэдактарка сайту «Харта-97» мяркуе, што Шуневіч даказаў сваю адданасць рэжыму, таму і пайшоў на падвышэнне.
Во всех ведомствах сегодня расставляются люди, которые в свое время поддержали Лукашенко, когда штурм очень сильно шатался. Это было как раз в день выборов. И сейчас он ставит вот этих проверенных людей, он, либо его сын Виктор, вот ставит этих проверенных людей на все основные посты.
Новый министр народился в 1967 году в Луганской области Украины. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Грыб згадал, что попередники нового министра Анатоль Куляшов и Владимир Наумов так само не были уродженцами Беларуси.
Я думаю, что это не выпадковость. Это еще идея с часов советской улады. При тех советах эта политика была. Инши уродженцами, может, и легче. Совязи не ты. Крайний крыху не ты.
Мячеслав Гриб сгадал, что миновит Анатоль Куляшов взял на себе всю отказность за подеи 19 снежня на Минской площади незалежности, якие во всем свете лечатся брутальным разгоном людей, что протестовали супость фальшивания выборов.
Вы, коли не бы чули, что нехто признался, что он выконывал некую задачу от высшего керавництва. Не, они выконывали законы. Вы что? Только законы. Ха-ха. Как бы они спаслались официально на иншую особу, то их уже на завтра не было.
Зауважу Мячеслав Гриб. Чому отправили отставку Анатоля Куляшова? Апошнім часам хадзілі ў партыі чуткі пра праблемы са здароўем Анатоля Куляшова, але былы падпалкоўнік міліцыі Міклай Казлоў на гэтым прапануе не акцэнтаваць увагу. Паводле Міклая Казлова, хоць Куляшоў адзначыўся перад уладай разгонам плошчы, але сітуацыя ў міністэрстве пад ягоным кіраўніцтвам стала рэзка пагаршацца.
Если мы вспомним о том, как Пекарский по узени ушел, мне кажется, по-хорошему было бы, как это принято в нормальной цивилизованной стране, он должен был давным-давно сам подать в отставку. Но что-то ему мешало. Не думаю, что состояние здоровья. Когда активно руководил министерством Куляшов, его было, по крайней мере, периодически видно. Вот с некоторых пор он вообще исчез из какой-то вот жизни политической напрочь. Поэтому я могу только предполагать, что он номинально оставался министром.
Алеся Трошенко, былы прэсавы сакратар прадвыбарчага штабу Андрэя Санікава, быў асуджаны за падзеі на плошчы. Паводле Алеся Трошенкава, месца Анатоля Куляшова ў найноўшай гісторыі Беларусі прадвызначанае менавіта тымі падзеямі.
Ён зарэзерваваў адну з самых агідных старон рускай гісторыі. Гэты разгон плошчы, які адбыўся 19 снежня, гэта адна з самых ганебных падзей у гісторыі Беларусі. Той эмацыйны з'ём, які мы ўсе назіралі ў восень 2010 года, шмат хто стырыць гэта падзенькі былі падчас перастройкі. Людзі розных абсалютна не баяліся адзін з адным размаўляць, абмяркоўваць шляхі развіцця нашай краіны. Усё гэта было спынена менавіта 19 снежня, таму, канешне, ніхто не будзе шкадаваць аб адстаўкі, ніхто не будзе шкадаваць аб гэтым чалавеке.
Алеся Трошенко не выключае, што Куляшова знялі ў выніку схаванай кулюарнай барацьбы, што паводле актывіста тыпова для таталітарнай краіны.
Передавал Олег Груздзіловіч. Коментары экспертаў новага прызначэння на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне нацыянальнага камітэту народнага байкоту, якім взялі ўдзел прадстаўнікі АГП, БХД, Еўрапейскай Беларусі, Беларускага руху, Малдова фронту ды іншых апазіцыйных арганізацыяў з 20 гарадоў краіны. Яны заявілі, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікалі суграмадзянаў байкатаваць кампанію па абранні палаты прадстаўнікоў. Перадае Валер Каліноўскі.
Нарада мае даць старт актыўным дзеянням прыхільнікаў байкоту ў рэгіёнах Беларусі. Актывісты заявілі пра пачатак агітацыйных акцыяў супраць удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах, раздачы ўлётак. Ад сёння запрацавалі два інтэрнэт-сайты на тэму байкоту, а таксама суполкі ў сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Аргкамітэты кампаніі байкоту створаныя ва ўсіх буйных гарадах краіны. Там кожны можа далучыцца да агітацыі і народнага назірання за галасаваннем, заявіў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
Асноўная задача кампаніі байкот гэта зрабіць першы крок ад байкота выбару да агульнанацыянальнага байкота рэжыму.
Паводле Віталя Рымашэўскага, база для байкоту гэта каля 50% людзей, якія паводле сацыялагічных апытанняў выступаюць супраць цяперашняй улады і не вераць у сумленнасць выбараў. Ён спадзяецца, што да байкоту далучацца ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі.
На сённяшні дзень ужо можна казаць аб тым, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Нават да іх пачатку, таму што ўлада не рэабілітавала палітвязняў, тых, каторых выпусціла, а многія палітвязні дагэтуль знаходзяцца ў жахлівых умовах у вязніцах. Не са свабодай палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, не са свабодай прэсы, без якой немагчыма правядзенне свабодных выбараў, нельга іх прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. У гэтым згодны на сённяшні дзень усе палітычныя і дэмакратычныя сілы Беларусі.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Вілейкі Владзімір Малярчук заявіў на нарадзе пра актыўны байкот выбараў, ухвалены іхнай партыяй. Вылучэнне кандыдатаў, якія выкарыстаюць агітацыйныя магчымасці кампаніі, а потым здымуцца за тыдзень да дня галасавання. Былы палітвязень Александр Атрошчанкаў, які прадстаўляе еўрапейскую Беларусь, выказаў спадзеў, што байкот дапаможа сфармаваць адэкватную палітычную сілу, якая будзе базавацца на народнай падтрымцы і стане альтэрнатывай дзейнай уладзе.
Нужно понимать, что перемены в нашей стране произойдут не на том спектакле, который срежиссирует власть, а на действительно свободных выборах и только тогда, когда захочет этого белорусский народ.
Параўноўваючы першы байкот выбараў у палату прадстаўнікоў, які апазіцыя ладзіла ў 2000 годзе, з сёлетняй кампаніяй, яе арганізатары прызналі, што сацыяльная база для пратэсту вырасла, і яны спадзяюцца прыцягнуць дадаткова да назірання за выбарамі тысячы чалавек, паведаміў Віталь Рымашэўскі. Апрача таго, як паведаміў Віктар Івашкевіч, у 2000 годзе заклікі да няўдзелу ў выбарах заканадаўча былі забароненыя. Цяпер такая магчымасць запісаная ў выбарчым кодэксе. Грамадзянін мае права агітаваць за і супраць любога кандыдата, а таксама за байкот выбараў.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаем, што яшчэ раней пра неабходнасць байкоту выбараў заявіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўніцтва міліцыі Смалявіцкага раёну забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Гэта пасля анонсу нашай перадачы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўладам замінаюць незалежныя прафсаюзы. 10 траўня на паседжанні Менскага аблвыканкаму абмяркоўвалася пытанне аб процідзеянні незалежным прафсаюзам. Чаму ўлады спужаліся незалежнага прафсаюзнага руху? Сапраўды свабодныя прафсаюзы небяспечныя для рэжыму? Ці могуць улады задушыць іх? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а цяпер да выпадку ў Смалявіцкім раёне. Тут кіраўніцтва міліцыі забараніла перадаць прадуктовую перадачу для зняволеных актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Пашкевіча і Андрэя Дзмітрыева. Кіраўніцтва кампаніі, а таксама актывісты з мясцовых вёсак і дачных кааператываў спрабавалі гэткім чынам выказаць салідарнасць з зняволенымі, а таксама павіншаваць Андрэя Дзмітрыева з днём народзінаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхары мясцовых вёсак і дачнікі сабралі для зняволеных пакунак садавіной і гароднінай, сокі, вітаміны, а таксама склалі тэкст віншавальнай паштоўкі для Андрэя Дзмітрыева, які заўтра адзначае 31 дзень народзінаў. Аднак дзяжурны раённага аддзелу міліцыі, спаслаўшыся на вышэйшае кіраўніцтва, паведаміў, што прымаць перадачы дазволена толькі ад бліжэйшых сваякоў. Вось як гэта пракаментавала адна з актывістак, жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравить с днем рождения. Возмущения вам нет вообще никакого предела.
Активисты компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Михась Пашкевич брали удел у сходе мясцовых жыхароў, якія протестуюць супраць побудовы китайско-беларускага технопарку на месцы вёсак і дачных кооператываў у Смалявіцкім районе. 7 травня суддзя Смалявіцкага району Алена Міснік присудила абодвум по 10 суток адміністрацыйнага зняволення за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Кіраўнік аднаго з дачных кааператываў Васіль Казлоўскі гэта каментуе падзеі.
Мясцовыя жыхары ў нас дачнікі, поэтому за то, што хлопцы папалі, все, конечно, я не скажу возмущены, но не понимают, что происходит. Почему? Потому что они не организаторы этого собрания. Организаторы собрания – это все люди, заинтересованные в правильном решении этого вопроса. Поэтому, ну, недовольство есть.
Лидеры компании «Говори правду» кажут, что близкие свояки Михася Пашкевича живут далеко от Менску, а жонка Андрея Дмитриева доглядая немауля и не может доехать до Смолявичу. Кроме того, активисты заявляют, что отмова принять передачу для зняволеных за административное правопорушение незаконная. Завтра на ізноў паспрабуюць яе перадаць, гаворыць актывіст Юры Ганчар.
Абсалютна незаконная адмова, бо па нашаму дзеючаму заканадаўству, у тым ліку адміністрацыйны кодэкс, дазваляе рабіць перадачы любому чалавеку. Не абавязкова, каб гэта былі блізкія родственнікі. Здаецца, што гэта такая мелкая помста з боку ўлады мясцовай, да Дмітрыева і Пашкевіча, якія не давалі ім спакойна спаць. А заўтра плануецца прыезд сюды Александра Федута і Сергія Вазняка, якія таксама спрабуюць нешта перадаць. Здолеем мы гэта зрабіць ці не, але будзем намагацца.
Міхась Пашкевіч і Андрэй Дзмітрыев былі асуджаныя на адміністрацыйны арышт за сход жыхароў 10 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайскага тэхнапарку.
Перадавала Галіна Абакунчык. Мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко вызваліў генерал-лейтэнанта міліцыі Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. Новапрызначаны міністр Шуневіч дапытаў палітвязняў у турме КДБ. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны абураныя падвышэннем арэнднай платы на 120%. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазыцыйным актывістам. Бліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць зліквідаваць Інстытут мовы і літаратуры і Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іхняй базе адзіную структуру кшталту Цэнтру гуманітарных навук. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць актывіста Ігара Трухановіча. Яго разам з іншымі гледачамі затрымалі на канцэрце ў падтрымку ініцыятывы «Ежа замест бомбаў», які праходзіў у доме культуры трактарнага заводу 24 сакавіка. Міліцыянты моцна збілі Ігара і звінавацілі яго ў дробным хуліганстве. Разгляд справы пачаўся яшчэ 11 красавіка і некалькі разоў пераносіўся. Перадае Алесь Дашынскі.
Пасля затрымання 24 сакавіка Трухановіча шпіталізавалі ў бальніцу хуткай дапамогі, дзе яму быў пастаўлены дыягназ закрытая чэрапна-мазгавая траўма лёгкай ступені цяжкасці і страсення мозгу.
Варвались амоновцы, і адзін з амоновцаў рукой в перчатке такой металічнай ударыў в глаз. В результаце я ещё ударыўся затылкам. Нікаких аб'яснений не давалі, чаму мы задержаны. Вывели і закінулі в автобус, павезлі в цэнтральны РУВД, дзе мы стаялі з рукамі на галаве в течение 2 часоў. Пасля гэтага завялі ў здання РУВД, патрабавалі аб'яснений па поводу какого-то дела непонятного. Сотрудники милиции начали меня избивать, поставили на колени, били головой об стену.
Игорь рассказывает, что под физическим тиском погодился подписать протокол. Активист говорит, что на питание, чему не все его наречи были занесены у протокол в обшуку, милициант подскочил и дал ему по голове.
В этот же момент к нему подбежало еще двое сотрудников милиции и начали меня избивать коллективно. И в дальнейшем при составлении протокола, каждый раз, когда я задавал вопрос, голубь либо бил меня по лицу, ладонью, либо говорил о том, что ну сейчас еще получишь, добавится. После этого меня отвезли на Крестина. К тому моменту у меня очень ухудшилось состояние из-за того, что меня ударили, во-первых, в ДК тракторного завода, у меня была разбита кровь, у меня болела голова, меня рвало в здании РУВД, однако медицинскую помощь мне не хотели оказывать в РУВД.
Худкую допомогу хлопцу выкликали только у тюрьмы на Крестина. Лекари сказали, что Игоря треба шпитализовать. Милиционеры доставили хлопца знову по старунок, а туль у лекарню.
В больнице мне поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, контузия ОС первой степени. Плюс к этому у меня еще обнаружилась кровь в моче, что свидетельствует о проблемах с почками и результат избиения сотрудниками милиции. Также у меня было несколько гематом на теле от дубинок и от ног, кулаков, что было зафиксировано в медицинской карте.
Игорь Труханович находился у лекарни трое суток, а потом лечение протягивалось у стационары усяго 3,5 тижні, после чего начался разгляд административной справы. Сегодня у суде допытали милициантов, которые твердили, что Игорь у постарунку нібито грубо порушал громадский порядок, размахивал руками и лаялся. У суде выявились суперечности у показаниях. Милицианты казали, что они нібито никого не били. Адвокат Игоря Трухановича заявил, что вина его напада оборонного недоказанная, и суд повинен вынести постанову об спинении справы. Правоборонца Настолойка означила, что по затриманиях 24 соковика подавалось вельми шмат скаргов на деяния милициантов, у тым лику по факте сбиття Игоря Трухановича, якія разглядали следчие комитеты партизанского и центрального районов.
Следчий комитет партизанского района достаточно хутко формально отписался, что никаких порушений не выявлено, и что это люди подаются, чтобы позбегнуть административной отказности. А следчий комитет центрального района протягивает проверку, насколько мне известно, она будет передадена на вот у городский следчий комитет, и они так и не ведут, как написать, потому что есть и показания у судей, ухудшенных сотрудников милиции, и факты медицинских оглядов, которые подтверждают порушение сбоку сотрудников милиции, они будут вымушены неким чином реагировать, и, видать, не могут придумать все, что отписать.
Не глядя на то, что проверка протягивается, судья центрального района вырешила вынести решение по справе Игоря Трухановича. По воле Насти Лойки это свидетельствует про формальный подход до справы и некое предписание сверху, что человека треба судить.
А прошлым часом вельми дрянная тенденция того, что сотрудники милиции беспоставно урываются на некие места, где собираются просто активные люди, те звичайные громадяне, затримливают их там, суперисправные деньги, даже не до их робят, и потом остаются беспокаранными. Просто неким чином спробуют подавить любую громадскую активность и выкористовывать у всех эти административные ресурсы.
Сказала Наста Лойка. Нагадаем, что 24 соковика милиция затримала больше 100 глядачов концерту «Потримку инициативы «Ешь заместь бомбов». Большесть отпустили без складания протоколов после тлумачения, взятия отбитков пальцев, ды фото и видео с дымок. Сегодня у Речицы не приступили до працы около 300 предпринимальников рынку «Славянский». Они обуренные бесподставным подвышением арендной платы на 120%. Передает наш корреспондент.
Предпринимальники потребовали встречи с керівництвом приватного предприятия «Донапрес», якому належит рынок «Славянский». Просили вмешаться в ситуацию речицкий райвиконкам. Говорит старшиня Рады рынку предпринимальник Олег Шабетник.
Рынок «Славянский» стоит полностью. Люди собрались, пока администрация рынка не выходит. Позвонили люди в исполком. Исполком сказал, что заседает пока еще. Вот, но должны подъехать. Вот ждем. Мало того, что сделали базовую, было 35, сделали 54. Донапрес, оказалось, этого мало. Они еще увеличены коэффициент. В итоге людям подняли аренду на 120%.
Рада рынку не подписала документ про такое подвышение, бо не имела разлікового тлумачення, чим обумовлений такий рост. На сусіднім ринку «Центральне», який міститься на одній території з ринком «Славянський» і належить городу, сума оренди після підвищення склала 21 тисячу 600 рублів за квадратний метр. «Славянський» потребує, щоб предпримальники платили за метр асфальту, на яким стоять ролети, від 38 до 54 тисяч, у залежності від місця знаходження. Уведен новый коэффициент разлику арендной платы. Замест ранейших 0,53, и он стал 0,73, альбо навод 1,1. Спадар Пётр займаецца прыватным бізнесам амаль 20 гадоў і вельмі незадаволены, што адміністрацыя рынку спрабуе цяпер націснуць на прадпрымальніку, каб з кожным паасобку заключыць дамовы на арэнду па новых стаўках. Хоть неких додатковых выгодов не пропоновывая.
Мы не пользуемся ничем. У нас чистый кусочек голого асфальта. На них стоят не ихные здания, на них стоят наши троллеты, которые мы построили сами, своими руками. У нас ни электричества нету, ничего. А почему они забивают в эту арендную плату все подряд? Там у них административный корпус здоровенный, штат здоровенный. То есть расшифровки никакой нет. И здесь надо, чтобы какие-то специалисты с ними конкретно разобрались. Ну что это такое?
У бухгалтерии приватно пред прыемства «Данапрыс» адмаўляюцца каментаваць рэзкае падвышэнне арэднай платы. А дырэктарка «Данапрыса» Яна Старушенко так адказала на пытанне наконт пратэсту прадпрымальнікаў.
Это праводзілі сабранне, раз'яснительнае сабранне па поводу павышэння стаўкі арэднай платы в связи с изменением законодательства.
Аб 11 гадзіне кіраўніцтва «Данапрыса» ўсё-такі выйшла да прадпрымальнікаў і паведаміла, што рост арэднай платы закономерны і што дамовы на арэнду будуць заключацца з кожным паасобку. Але ніякага абгрунтавання кошту арэнды прадпрымальнікі не атрымалі. Таму яны вырашылі запрасіць на будучы аўторак аўдытара дзеля незалежнай праверкі памеру арэнднай платы. Калі ж прадпрыемства «Данапрыс» не дапусціць аўдытара, то на наступны дзень прадпрымальнікі прыйдуць у райвыканкам з патрабаваннем вярнуць рынак славянскі ў мясцовую камунальную ўласнасць.
Мы будем сачыць за падзеямі ў Рачыцы ў эфіры і на нашым сайце свабода.орг. Увоз легкавых аўтамабіляў у Беларусі імкліва скарачаецца. Паводле афіцыйных дадзеных, сёлета ў першым квартале імпарт зменшыўся большым у 6 разоў па параўнанні з аналагічным перыядам 2011 году. Якія перспектывы рыхтуе беларусам аўтамабільны рынак? З падрабязнасцямі Ігар Карней.
За тры першыя месяцы 2012 году ў Беларусь завезена крыху больш за 13 тысяч легкавых аўтамабіляў. Прычым на долю новых аўто, увезеных афіцыйнымі дылерамі, прыпадае менш за 40%. Відавочны спад актыўнасці і ў перагоншчыкаў. Яны прыгналі машын амаль у 10 разоў меней, чым за першы квартал летась. Калі падобная тэндэнцыя будзе захоўвацца і надалей, за год у Беларусь трапіць прыкладна 50 тысяч аўтамабіляў. Для параўнання, у 2011-м беларусы завезлі ў краіну 284 тысячы машын. Ажыятаж быў найперш абумоўлены уніфікацыяй мытных збораў з Расіяй, што рабіла аўто даражэйшымі на палову. Эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка кажа, што леташняе перанасычэнне рынку транспартам на нейкі час адтэрмінуе праблему абнаўлення прыватнага аўтапарку, але ненадоўга.
Поэтому пока рынок живёт, конечно, старымі аўтамабілямі, бэушкай, которую навезлі, сейчас тоже будет, наверное, разговор о том, продадут ли они, потому как всё-таки Россия либо дожмёт и всё-таки заставит выполнить обязательства. Ну, чтобы не было хуже, чтобы мы не стали губернией России.
Ад 1 жніўня Расія уводзіць так званы утылізацыйны збор на ўжываныя аўтамабілі. Як папярэджваюць дылеры, такі крок у абарону расійскіх аўтавытворцаў выкліча значны рост цэнаў на мадэлі замежнай вытворчасці. Аналітык у галіне аўтамабільнага бізнесу Алексей Бабайцаў трывогі гандляроў падзяляе. Аднак кажа, што пакуль у гэтым пытанні няма ніякай яснасці.
Рэальная падаплёка, звязаная з таможенным саюзам. Понятно, што гэта пока прагноз, но і дилеры, паскольку гэта іх бізнес, заранее б'ють трывогу. Пока сложно сказаць, насколько такой сценарий реалістичен. Но, скорее, они просто, понимая этот вопрос, хотят какую-то ясность в этом вопросе внести. То есть, что чиновники будут присоединяться, не будут, в какие сроки и так далее, и так далее.
Аўтамабільны рынак фактычна паралізаваны. Юрыдычныя асобы не могуць пахваліцца станоўчай дынамікай не толькі за шматлікіх абмежаванняў у дзейнасці, але і за неплатаздольнасці насельніцтва. Крэдыты пад новае аўто ў сваёй масе непад'ёмныя, бо на фінішы трэба пераплочваць ледзь не ўдвая. На другасным рынку праблемы іншыя. Прапанова тут нашмат перавышае попыт, бо летась машын завезена ў 2,5 раза больш, чым у звычайныя гады. Як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, леташні ажыятаж шмат для каго выльецца ў страты.
Людзі астануцца з усямі сваіх фінансаў, прыклі ішчу і тем, што патрацілі збережэнні на тот актив, который будет дешевець, ліквіднасць, которую будзе стрімець ў наш час.
Аўтамабільны аналітык Алексей Бабайцаў падкрэслівае, што не спраўдзіўся разлік і на пераарыентацыю ў бок расійскіх вытворцаў замежных аўтамабільных брэндаў. Па словах суразмоўцы, расейцы не маюць рэзерваў, каб забяспечыць беларусаў бязмытнымі іншамаркамі.
произошло никакого перенастраивания дистрибьюторских каналов еще на Россию. Российские заводы, которые собираются на марке, сами перегружены заказами. Беларусь туда еще не скоро встроится. А без этого нам доступны только импортируемые автомобили по высокой цене, без российских иномарок. Этот процесс будет длительным, и не следует ожидать никакой здесь положительной динамики резкой. В лучшем случае сами дилеры прогнозируют весьма сдержанный рост, если не будет вот каких-то дополнительных изменений, вроде там этого утилизационного сбора, еще чего-то. Пока рынок находится на точке до 2005 года. Новых автомобилей, а подержанных, понятно, что он схлопнулся.
У 2011 года импорт автомобиля в Беларусь принес державной казне больше за 2,5 миллиарда доляров в выгляде мытных пошлинов. Однако вступление в мытный союз потягнуло за собой вымышленную унификацию законодавства под российские стандарты и резко снизило автомобильные прибытки.
Передавал Игорь Корней. Шановные слухачи, нагадаю, что в Менску працует телефон «Аутоотказник свободы» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования могут прогучать в нашем эфире.
До так называемого президента А. Лукашенко. В первые месяцы его президентства взяли интервью его женки. Типа теле, типа радио, не памятую. Чому вы не переедете жить в Минск? А она каже, чего я поеду? Мой Шурик больше 2 года нигде не працевал. Так вот, Шурик, ты знищаешь национальную символику. Разом со своим отточением знищаешь белорусскую мову, белорусскость. Большесть белорусов говна уже браки. Все ты робишь вельми дренно. Ты ворог белорусского народа. Сыходь худшей. Не чекай трымать под зад от померковных белорусов, бо тады тебе Шурик и твоим вертыкальщикам, ОМОНовцам, КГБистам и так далее будет вельми болюче.
Не хотелось б вертаться до темы послания Лукашенко, потому что обрыдла его бессоромная демагогия. Однако удивляется, як эту лухту терпить народ. Усё ж, кто виноват в подвышении коштов у Беларуси? Сусветный кризис? И урад, який подвышает их до узровня соседних краин. Где, к слову кажучи, заробки у насельницы значно выше. И, может, усё ж народ, який скупил усё раптом себе под ложек. А может, лучше на себя оборотиться, чем кумушек считать трудиться. И хоть однойчи признать особистую нездольность керовать эффективно краиной. Как он сказал, Саркози народу поспел надокучить за короткий термин. А як же ж можно не надокучить за 18-годовый термин? А может, только французы дурны?
Лукашенко констатует, до конца года повысит заработную плату до 500 долларов. Цены растут каждый день так худко, что, сдается, что ситуация выходит из-под контролю. И никто за это никакой отказности не несе. Ни президент, ни урад. Депутаты палаты представников боязливо кивают головами у знак сгоды. Дык ці варто за их голосовать и тратить державные сродки на выборы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Александр Лукашенко вызвали у генерал-лейтенанта милиции Куляшова от посады министра внутренних справ. Новопризначенный министр Шуневич допытывал политвязнев у турме КДБ. У Речицы не приступили до працы каля 300 предпринимальников рынку Славянски. Яны обуренные подвышением арендной платы на 120%. Смолевицкая милиция заборонила передать продукты зняволенным оппозиционным активистам. Ближайшим часом у Национальной академии наук могут зликвидовать Институт мовы и литературы и Институт мастерствознавства, этнографии и фольклору, как створить на их базе одну структуру к кшталту Центру гуманитарных наук.